เอเฟซัสบทที่1ข้อที่4พระบิดาได้บอกว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักของพระองค์ด้วยความรักพระบิดาเปิดเผยว่าพระเจ้านั้นเลือกเราก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกพระองค์ซะอีกพระองค์นั้นจัดเตรียมความรอดไว้ให้กับเราพระเจ้าปรารถนาเราก่อนที่เราจะเกิดมาก่อนที่เราจะทำสิ่งใดๆเสียอีกพระองค์ไม่ใช่เพิ่งจะคิดได้เมื่อเราฟังข่าวประเสริฐแล้วก็ตอบสนองแต่ว่าพระองค์ได้เลือกเราแล้วและจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราแล้วเตรียมความรอดไว้กับเราแล้วความรอดนั้นรอทุกคนอยู่ให้มารับด้วยความเชื่อนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะต้องเป็นคนเลือกที่จะเชื่อและจะรับแต่เราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเราแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาและก่อนที่เราจะทำบาปเสียอีกในข้อต่อไปบอกว่าพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญแห่งสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระทัยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเลือกเราไว้นั้นในข้อที่4บอกว่าเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักของพระองค์ด้วยความรักพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระคริสต์นะทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราก่อนที่เราจะเกิดมาเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้ในแผนงานเหล่านี้ของพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะรักเราเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยผลงานของเราก็ยังไม่มีเพราะยังไม่เกิดมาด้วยซ้ำแต่พระเจ้าก็รักเราแล้วและเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับเราเราเรียกว่าพระคุณงั้นในข้อ6ถึงบอกว่าซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระทัยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์คริสเตียนจำนวนมากพยายามจะให้พระเจ้ายอมรับเขารักเขาโปรดปรานเขาเขาพยายามทำสิ่งต่างๆที่ศาสนาสอนว่าคุณควรจะทำเพื่อเป็นคริสเตียนที่ดีก็คือใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์อ่านพระวจนะพระเจ้าถวายสิบลดอดอาหารอธิษฐานไปรับใช้ประกาศเป็นพยานอะไรอีกเยอะแยะนะคะสิ่งเหล่านี้ดีนะคะแต่มันไม่ได้ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้ามากไปกว่าเดิมหรอกค่ะเพราะว่าพระเจ้านั้นยอมรับเราโดยทางพระเยซูคริสต์ค่ะไม่ใช่โดยทางผลงานของเราเราไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไล่หาบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นของเราอยู่แล้วบางคนมีวัตถุประสงค์ว่าอยากจะบรรลุถึงชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยตอนไหนเหรอที่คุณจะพูดว่าตอนนี้พระเจ้าพอพระทัยฉันแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เราจะไม่มีทางไปถึงมันได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วมันสำเร็จไปหมดแล้วพระเจ้าพอพระทัยเราแล้วในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พอพระทัยเราเพราะผลงานของเราอย่าพยายามมองหาชีวิตที่วันหนึ่งพระเจ้าจะพอพระทัยฉันโดยไม่รู้ความจริงข้อนี้เลยว่าพระเจ้านั้นทรงพอพระทัยเราแล้วในข้อที่6บอกว่าโดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระทัยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ในรากศัพท์นั้นคำว่าชอบพระทัยในที่นี้เป็นคำเดียวกับที่ทูตสวรรค์มาหามารีแล้วก็บอกว่าเธอเป็นที่โปรดปรานของพระองค์นะคะในลูกาบทที่1ข้อ28ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมี2ครั้งเท่านั้นนะคะที่คำนี้ถูกใช้ก็คือเมื่อทูตสวรรค์มาพูดกับมารีแล้วก็ในเอเฟซัสตรงนี้นะที่ใช้คำว่าเป็นที่โปรดปรานมากในสำนวนของเราบอกว่าเป็นที่ชอบพระทัยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นศัพท์คำเดียวกันก็คือเป็นที่โปรดปรานมากเราเป็นคนโปรดของพระเจ้าแต่เนื่องจากคริสเตียนจำนวนมากไม่เชื่อว่าการเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหรือพระเจ้าโปรดปรานเราแล้วนั้นสำเร็จไปหมดแล้วพระองค์รักเราก่อนที่เราจะเกิดมานอกเหนือผลงานใดๆของเราคริสเตียนบางคนก็เลยมีเป้าหมายปรารถนาเหลือเกินแน่ว่าวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่ให้พระเจ้าพอพระทัยแล้วจริงๆแล้วนี่เป็นศัพท์ที่เราชอบใช้นะฮะเราอยากมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยบางทีเราจะต้องเลิกใช้ศัพท์คำนี้เสียแล้วเพราะว่ามันทำให้เราคิดว่าพระเจ้ายังไม่พอพระทัยเราแล้วเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จแล้วเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยเราความจริงก็คือพระเจ้ารักเราและพระองค์ไม่สามารถจะรักเราไปได้มากกว่าที่พระองค์รักเราอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะทำเพื่อจะให้พระองค์รักเรามากกว่านี้และไม่มีสิ่งใดที่เราจะทำเพื่อให้พระองค์รักเราน้อยกว่านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าผลงานก็ไม่ค่อยมีบางคนรู้สึกว่าตัวเองทำบาปพระเจ้าคงรักเขาน้อยลงเขาไม่ค่อยได้มาโบสถ์ไม่ค่อยได้นมัสการไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์ถวายก็ไม่สม่ำเสมอประกาศก็ไม่เคยไปไม่มีเวลาเลยนะพยานก็ยังไม่กล้าพระเจ้าจะรักเขาน้อยลงไหมไม่เลยนะคะพระเจ้านั้นรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราเรียกว่าพระคุณพระเจ้านะคะ นะแต่ศาสนาจะสอนว่าพระเจ้านั้นรักคุณตามสัดส่วนของการประพฤติของคุณตามสัดส่วนของผลงานของคุณอันนี้ไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ6ได้เปิดเผยได้ประกาศว่าเราเป็นที่ชอบพระทัยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์คือในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนโปรดของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ในข้อที่7พระคัมภีร์ได้บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระคุณอันอุดมของพระองค์อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่คริสเตียนไม่รู้ว่าตัวเองมีแล้วก็คือพระเจ้าอภัยให้กับเราแล้วค่ะพระเยซูเมื่อมาสิ้นพระชนนั้นไม่ใช่แค่ล้างบาปในอดีตของเรานะคะเพราะบางทีคริสเตียนมีภาพว่าบาปฉันเคยทำมาก่อนที่ฉันจะมารับเชื่อเนี่ยฉันเชื่อพระเยซูล้างหมดละแต่พอรับเชื่อปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปทำบาปอีกก็ต้องมาขอรับการอภัยอยู่นั่นนะฮะเหมือนกับทำบาปแล้วก็ต้องกลับใจใหม่แล้วก็บังเกิดใหม่บังเกิดใหม่ไม่ใช่นะคะพระเยซูได้จัดการกับความบาปของเราทั้งหมดไม่ใช่แค่เพียงบาปที่เราได้สารภาพไปแล้วเท่านั้นที่ไม้กางเขนพระเยซูได้จ่ายราคาของความบาปทั้งหมดของเราทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตในฮีบรูบทที่9ข้อ12พระคัมภีร์ได้พูดถึงการไถ่บาปนิรันดร์พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เราพระองค์ทำสำเร็จแล้วการไถ่บาปนั้นเป็นการไถ่บาปนิรันดร์บาปทั้งในอดีตของเราทั้งปัจจุบันของเราและตลอดไปในโลกนี้ที่เราจะทำบาปเนี่ยนะคะพระเจ้าได้จัดการเรื่องความบาปสำเร็จหมดแล้วนะคะโดยทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องรู้เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะใช้เวลากับการพยายามให้พระเจ้าพอพระทัยและใช้ชีวิตในการสารภาพบาปอยู่นั่นเนี่ยเราลืมสารภาพอะไรหรือเปล่าลืมอะไรไปหรือเปล่านั่นเป็นจิตสำนึกของคนบาปนะคะพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นล้างจิตสำนึกของเราได้ด้วยเปลี่ยนจิตสำนึกของการที่เห็นตัวเองเป็นคนบาปไปสู่จิตสำนึกที่รู้ว่าตัวชอบธรรมมันจะเล่นงานกับความรู้สึกของเราบอกเขาว่าถ้าเขายังไม่รักยังไม่ได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่พอพระทัยเขามันพยายามจะทำให้เรากล่าวโทษตัวเราเองว่าเรายังมีชีวิตที่บกพร่องมีชีวิตที่พระเจ้ายังยอมรับไม่ได้และมันก็จะใช้เรากล่าวโทษคนอื่นด้วยเราต้องระวังอย่าให้มันใช้เรากล่าวโทษคนอื่นหรือกล่าวโทษตัวเราเองได้ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ไม่ใช่ด้วยการประพฤติของเราคือได้รับการอภัยโทษบาปของเราหมดแล้วโดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ฮีบรูบทที่10ข้อที่10พูดถึงว่าพระเยซูนั้นถวายพระองค์เพียงครั้งเดียวข้อ12บอกว่าการถวายเครื่องบูชาเพื่อความบาปครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้เป็นนิดเลยถวายครั้งเดียวแต่มีผลตลอดไปเป็นนิดดังนั้นการอภัยโทษบาปที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จไปแล้วในความคิดของพระเจ้าในข้อ14บอกว่าเพราะโดยการถวายบูชาหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วถึงที่สำเร็จเป็นนิดดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องความบาปอีกแล้วสำหรับพระเจ้าฮีบรูบทที่12ข้อที่23บอกว่าและมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปีเราถูกนำเข้าไปสู่การเป็นสมาชิกคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เองซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วเรามีชื่อจดไว้ขึ้นทะเบียนที่นั่นเรียบร้อยพระเจ้านั้นได้ยอมรับเราแล้วในพระเยซูคริสต์และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วข้างในเราวิญญาณเหล่านั้นสมบูรณ์แล้วในพระคริสต์ปราศจากบาปไร้ตำหนิไร้ข้อกล่าวหาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าตลอดเวลาค่ะขอบคุณพระเจ้าไม่มีความบาปอีกแล้วเราเป็นที่โปรดปรานอยู่เสมอดังนั้นอย่าให้อะไรขวางทางการเข้ามาหาพระเจ้าของเราอีกนะคะคุณอาจจะบกพร่องทั้งอาทิตย์เลยก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปพระเจ้ายังรักเราเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้าค่ะ